Góðan dag, klukkan 7, hér eru fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Orkufyrirtækin hafa selt svo kvöldu aflátsbréf fyrir miljardatugi og einni hefur ríkissjóðu gert svo að og hafa þar tekjur unnið í ríkissjóð. Þetta segir Guðlaugur Þór Þórðarson fyrrverandi umhverfis orku og loftslagsráðherra í samtali við morgunblaði. Fram hefur komið það mat núverandi ráðherra málaflokksins í dag að svo kunni að fara Ísland muni þurfa að kaupa loftslagsheimildi fyrir alltaf 11 miljardar. Guðlaugur Þór telur að loftslagsmarkmiði náist árið 2030 eins og stemt hafi verið að. Heiðar Guðjónsson, hagfræðingur og fjárfestir segist ekki sjá tilgangin í því að stofna ríkis olíufyrirtæki. Miðflokkurinn hefur lagt fram þingsályktunartillögu að hefja ný leit að olíu og gasi á drekasvæðinu svokallega og að stofna verið ríkis olíufyrirtæki til að tryggja afraksturinn renni til þjóðarinnar. Heiðar bendir á að í leifunum sem hafa verið boðin út, þá tekur Íslenska ríkið helmingin af öllum rekstrarhagnaði án þess að leggja út neitt fjármagn. Nánar þetta í morgunblaðinu. Lögreglan hafði afskipta manni sem skemmti lögreglu bifreið með því að slá tösku sinni í vélalíf hennar og máli til rannsóknar. Það var tilkynnt líkamsárás í hverfi 108 ár máli til rannsóknar þar. Tilkynnt var eldi í ökutæki Árbæ. Ökutæki var í akstri þegar eldur kom upp undan bifreiðinu og nam ökumaður staðar og yfirgaf bifreiðinu óslasaður. Þetta með að þess sem kemur fram í dagbók lögreglunar og höfuðborgarsvæðinu vegna verkefna hennar frá klukkan 17 í gær til klukkan 5 í morgun. Alls voru 54 mál skráð í kerfinu á umræddu tímabili og gista tveir í fangageymslu lögreglunar. Þessu næsta íþróttum. Deild ekki fóru fram í gær í bestu deild karla í knattspyrnu, Breiðablik og IPVF gerðu jafntefli 1-1 í Kópavogi og IA vann afturheldingu 3-1 á Akranesi. Nú hefur deildinni verið skipt í 20 efri hluta þar sem eru 6 lið og neðri hluta þar sem einnig eru 6 lið. 5 umferða úrslitakeppni hefst svo næstkomandi sunnudag. Og þá að veðrið, norðaustan og austan 3-10 metrar á sekundu, norðaustan 8-15, norðvestan til og víða dálita skúrir en lengst af þurftum landið suðvestanvert framan af degi, hiti 5-14 stig mildast á suðvestulandi. Norðaustan 8-15 metrar á sekundu á morgun, hvassast norðvestan til og í öræfum. Skúrir eða slyddujél á norðan og austanverðu landin á morgun en yfirleitt léttskýða suðvestanlands og það kólnar heldur í veðrið. Ég heiti Valdi Björnaminn og fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is, K100 og Mokka appinu. Fréttir eru næst klukkan 8.